بسم الله الرحمن الرحيم
الله үчүн bajarilgan amal zoya ketmas.
Nabaviy qissalar turkumidan Sahihul Buxoriyda Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan ibratli qissalardan birida shunday deyiladi. O'tgan ummatlardan bo'lgan bir mu'min kishi kechalardan birida bir muhtojga Alloh uchun sadaqa qildi. Ammo u muhtoj deb o'ylagan inson o'g'ri ekanligini bilmadi. Tong otgach odamlar kelib-kelib o'g'riga sadaqa qilibdi ya deb kim nima niyatda va qay holatda sadaqa qilganini bilmasdan malomat qila ketdilar. Sadaqa sohibi esa, ey Alloh, barcha hamdu sanolar yagona o'zing uchundir. Men yana boshqatdan sadaqa qilaman, dedi va kech kirgach niyat qilgan sadaqasini tashqi ko'rinishidan hojatmand bo'lgan bir ayolning qo'liga berdi. Keyin bilsa, u zinokor ekan. Odamlar yana sadaqa beruvchi holini bilmay turib, unga g'oyibona malomat toshlarini ota boshladilar. Fohishaga ham sadaqa beradimi odam degan. Ihson qilishni suygan bu inson yana Allohga duo qilib, "Ey Parvardigor, senga hamdu sanolar bo'lsin. Sadaqamni zinokor ayolga berib qo'yibman. Endi yana boshqatdan boshqa bir odamga sadaqa beraman", dedi. Tunda ko'chaga chiqib, yana bir muhtoj deb o'ylagan insonga o'z sadaqasini topshirdi. Lekin u o'ziga to'q boy ekan. Xaloyiq tong otganda unga yana malomatlarini yog'dirdilar. Boyvachchaga sadaqa beribdi ya. Qo'lidan kelganicha muhtojlarni izlab ularga yordam berishga harakat qilgan bu mu'min kishi biroz siqilgan bo'lsa ham Allohga hamd aytishdan to'xtamadi. So'ng o'sha kecha tush ko'rdi. Tushida unga bir farishta Alloh huzuridan xushxabar olib kelib shunday dedi: "Bergan sadaqalaring qabul bo'ldi. O'g'riga bergan sadaqang shoyat uning o'g'rilik qilishdan to'xtashiga sabab bo'lar. Zinokorga bergan sadaqang tufayli shoyat u ayol iffatli bo'lar. Boyga bergan sadaqang esa uning sendan ibrat olishiga, Alloh bergan boyliklaridan xayr ihson qilishiga sabab bo'lar." Qissadan olinadigan foydalar. Ushbu nabaviy qissadan quyidagi foydalarni o'rganamiz. Birinchi foyda: mu'min kishi doimo xolis niyat bilan solih amallar qilib yashaydi. Malomatchilarning malomatidan qo'rqmaydi. U odamlarning gap so'zini deb yaxshiliklarini to'xtatib qo'ymaydi. Ikkinchi foyda: dinimiz hech bir insonga toqatidan ortiq vazifa yuklamaydi. Yordamga muhtoj ekanligi zohir bo'lib turganlarga qurbi yetgan kishilar yordam beraverishlari kerak. Garchi ba'zi insonlarning ichi asl holati boshqacha bo'lsa ham. Uchinchi foyda: sadaqa qilmoqchi bo'lgan ahli xayrlar imkon qadar haqiqatdan ham sadaqaga muhtoj bo'lgan insonlarni qidirishlari lozim. Biroq bu borada ham chuqur ketib qolish yaxshi emas. 4-chi foyda: yaxshi tush mu'min kishining Allohdan bo'lgan umidini kuchaytiradi. Biroq unga to'la ishonib qolish joiz emas. Bu mavzuni ahli sunna ulamolari e'tiqod va fiqh kitoblarida batafsil bayon qilganlar. Imom Ahmad ham aytadilarki, mu'min kishi yaxshi tushdan xursand bo'ladi, ammo unga aldanib qolmaydi. 5-foyda: odamlar orasida keng tarqalgan gunohlardan biri g'iybatdir. Birovlarni bilib-bilmasdan g'iybat qilish juda oson. Ammo gunohi juda ham og'irdir. Allohu a'lam. Mehribon Parvardigorimizdan dillarimiz, tillarimiz va amallarimizni isloh etishga muvaffaq aylashini so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.